déjà vu.
Tu vois? Om Shanti, přátelé, já vás vítám ve studiu Deja Vu na Svobodném vysílači a je středa 11. února roku 2026, ale říkám roku jejich podle gregoriánského kalendáře, podle kterého už máme nový rok, ale my, kteří víme, tak slavíme rok až 21. března. Tak a já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, studia Deja Vu, všechny diváky. No a dneska je mi ctí přivítat do studia Aleše Vilíka Velicha alias Džibu, který se připojil až z Jižní Ameriky. Nevím přesně, kde se nachází, jestli v Peru nebo v Brazílii, ale on nám to určitě prozradí. Přihlásil se o minutku později, ale to vůbec nevadí, protože stejně on tam nemá 20 hodin 04 minut, ale Džibu, kolik tam máš hodin?
Čau, čau, mám čau. Tady 14.04.
A který den? Který mám den? Tady. Už máš zítra nebo ještě
mám tady ne, mám tady středu, protože jsem dopředu, takže mám tady středu 11.2. a jsem v Kolumbii.
Jsi v Kolumbii. Takže já tě tady vítám, spojení se podařilo a já ti hned tady na začátek něco pustím.
To se mi hodí, protože si zaliju kafe.
Tak, nalij si kafe.
Jak jsem řešil ty techniky, tak to nešlo.
Já se tě pak zeptám, jak se vrátíš, co ti to připomíná.
A já poslouchám a to, jo, pivo.
Pivo. A je to pivo, no. Je to poslední pivo, které jsi tady vypil v tom prosincu loňského roku, kdy jsi odlétal na svou pouť opět do Jižní Ameriky, z které se zpořádku vrátil a teďka jsi odletěl nedávno podruhé. A
jo. No, takže
tady,
tady je
další fotečka vlastně ještě z té cesty, jo, předtím v tom prosinci, když jsme měli naše zatím poslední vysílání, tak to je jenom pro oživení. No a mě by zajímalo, Džibu, prosím tě teda, co se událo od té doby našeho posledního rozhovoru? Vím, že máš tam hodně videek nových na Facebooku, sdílíš, jo, zážitky teda z létání, nejen v letadle, ale i do astrálu, ale o tom nám určitě budeš povídat ty. Takže dívej se, ještě tady mám teda jednu fotečku, já jsem si ji neodpustil, nevadí, posílal jsi mi to, jestli si vzpomínáš, nevím, jestli si vzpomínáš, to byl právě někde na cestě, takže ptal jsem se tě, jak se ti daří a ty jsi mi poslal beze slov tady tu fotku, jo, takže určitě se ti dařilo dobře.
Já to nějak ještě chvilku bez mýho ktiktu budu mluvit. Než si tady zaliju to kafe, ale slyším vás dobře a
super.
Doufám, že vy mě taky. Já předem chci poděkovat za pozvání, moc se na to těším.
Rádo se
když
děje.
Když jsem trošku nervózní, protože často mám problém s tím, co vlastně se smí říkat, co se nesmí říkat a co vlastně je možný vlastně nějak pak vysvětlit, když se řekne, protože přeci jenom tahle ta fotka právě je z posledního nebo z předposledního výletu astrálního a ano. To jsem ještě hodně venku z těla nebo už zpátky, ale ještě vlastně jsem tak jakoby všude. Takže vždycky je to takový jako složitý, co vlastně můžu říkat a hlavně i vlastně, co vlastně bych vlastně chtěl předat. Jo, protože těch věmů s medicínou je opravdu vždycky hodně, vždycky je to obrovská spousta informací a ono je toho fakt jakoby taková spousta, že vlastně pořád je co zpracovávat, pořád je na co myslet, pořád je s čím pracovat. Jinak, co se změnilo od toho, co jsme spolu vysílali naposledy, tak myslím si, že se změnilo, že mám zase o 10 kilo míň.
Super.
Myslím si, že od mýho odjezdu, že od toho piva bych to tak typoval, tak, že tam je 20 dole. Uh-huh. Cítím se výborně, jo. I když to rozhodně není jako snadný a lehký proces, protože na to bych chtěl upozornit všechny, kdo by třeba se chtěli přidat na cestu s náma, že byť máme tady skvělý pomocníky, skvělý průvodce, i my vlastně pracujeme s těma klientama, jak můžeme, tak prostě pořád to za vás nikdo neudělá. Jo? Je to ta transformace, pokud má být platná, tak prostě toho musíte prostě oddělat vy a nikdo to za vás neudělá. Tak, já mám zalitou výbornou jihlánku, protože tím, že jsem jel vlastně o měsíc dřív a byl jsem nejdřív v Brazílii a Vlaďka a zbytek týmu dorazil později, tak mi přivezli ještě půl kilovku jihlavanky, takže mi to akorát vyjde, že dopiju tuhle tu jihlavanku a potom se budeme stěhovat k Tajtovi Aníbalovi, který má právě plantáž s kávou, takže budu mít jeho výbornou kávu. Takže vlastně káva je vyřešená tady. I když jsem si ho zkoušel v Brazílii, že vlastně můžu vysadit i tu kávu, přestal jsem ji sladit, teďka si zase trošku sladím, ale vlastně, že mi chutná i sladká, i neslazená a je to skvělý. Co bych určitě chtěl na začátku říct, tak
já Žibu, ještě minutku, prosím tě, hned navážeš, jenom ohledně cenzury. Já vím, že ty myslíš, máš na mysli asi spíš tu cenzuru duchovní vlastně, co je dovoleno ti sdělit jako lidstvu. Co se týče cenzury jako slovní tady ve studiu Deja Vu, tak studio je otevřené, vlastně nepodléhá žádné cenzuře, nejsme nikým placení, nikdo nám neposílá ani Západ, ani Východ, ani Putin, ani Trump, jedeme si na svoje, komu se líbíme, tak třeba pošle nějakou kačku, komu ne, tak neposlouchá. Takže tady spíše jde o tu duchovní cenzuru. Jo? To už záleží na tobě a na tvých povelech z těch jemnějších světů, co smíš a co nesmíš říct. Ale to mi nebrání v tom, abych se tě na cokoliv zeptal a ty samozřejmě odpověz jenom na to, co budeš chtít. Takže máš slovo a já se tady uvelebím v křesílku. Ještě mám upozornění, nebo ne, já nikoho neupozorňuji, pouze informace. Pokud máte diváci a posluchači, opět teda opakují středu 11. února a máte 20 hodin 10 minut, tak sledujete takzvané živáč. Můžete psat tady do chatu dotazy na Žibu Aleše a taky můžete volat na telefon, který vám tady za chvilku zobrazím, ale já ho tady nemám, protože zebrala mi ho moje žena Píseň, šla si něco plkat na chodbu, ale ona mi ho vrátí, takže to bude v pohodě. Takže to je zatím za mě vše a já tady, ho, není to zdaleka vše, protože mám tady Žibu, nevím, jestli o tom víš, ale poslal si mi 221 obrázků, ano, takže zde je první. A zároveň ještě k tomu obrázku, a ten bude popisek, ano, a ten popisek je to vlastně motto, který bude na každém z těchto obrázků. A sice motto, jedna pravda existuje. Tak, jedna pravda existuje. Takže to teda na žádost Aleše připínám, protože to téma se bude určitě motat, točit kolem pravdy, nebo možná kolem pravd, jestli je jedna, jestli je jich víc, jestli existují, nebo je to fikce, takže já se na to těším. A takže znovu teda říkám, uléhám tady do toho křesílka a jsem jedno veliké ucho. Žibu, je to tvoje, ano.
Takže jo, děkuju. Takže nejdřív takový ten disclaimer, který si myslím, že je fakt důležitý. Opravdu to, co tady budu říkat, je čistě můj názor. Rozhodně bych ani nechtěl, aby někdo opakoval moji cestu. Jo? Má to být inspirace, protože jsem zjistil častokrát, že i já jsem měl tendenci dělat něco, jako to dělá druhej. A často jsem narazil, že to není úplně ono. Že prostě je dobrý se inspirovat různě tím procházet. A protože se tady budeme bavit i o psychedelikách, tak rozhodně to není návod. Jo? V Čechách je to často démonizovaný, zakazovaný, je to vlastně ve škatulce drogy, takže prosím vás, neberte drogy nikomu.
Ano.
jo. A pokud chcete užívat psychedelika, tak vždycky doporučuji s dobrým průvodcem, nebo opravdu si o tom zjistit co nejvíc. Když jedete někam, kde to neznáte, tak vždycky to chce opravdu skvělý doporučení, protože i tady je prostě spoustu lidí, kteří to dělají pro peníze, někteří dokonce i pro vlastně ovládání. I já jsem vlastně zjistil, že tím, že už trošku znám, že už vím, jak funguje psychologie, tak často se přistihnu, že už vlastně někdy můžu působit manipulativně, že dokážu si některé věci jakoby tak vehementně snažit vlastně jakoby vizualizovat, až to může vlastně být trošku za hranou. Pořád se vlastně učím, už vlastně celou dobu, co jezdím za medicínama, vlastně kdy nesmím zasahovat, a to právě se vracím k té cenzuře. Ta cenzura je za prvý, často tady jsou věci, které patří jenom klientům, jo? Často tady jsou věci, které jsou takzvaně nepředatelné, protože to pak v průběhu vysvětlím, že prostě něco se prostě musí prožít. Jo, ono, i když budu mluvit o těch zážitcích z medicíny, tak stejně to vlastně nejde předat celý. To je jenom prostě kousek. A i kdybyste už medicínu měli několikrát za sebou a věděli jste, jak to funguje, tak stejně ten zážitek je vždycky jenom vlastně jakoby pro vás. Jo? Ale může vás to inspirovat, může vás to i třeba jakoby říct, že jsem prostě úplný magor a to i to prostě beru, jo, beru i třeba klidně jakoby otázky všeho typu, jo, protože vím, že okolo psychedelik a okolo vlastně šamanství je spoustu a spoustu všelijakých domněnek, všelijakých poloprav a spoustu nesmyslů, jo, je tam i vlastně to, že často, že i třeba šamani, kteří jsou považováni za takzvaný ty temný, může to být jenom to, že prostě někdo potřebuje tuhle tu cestu, takže já respektuju i vlastně toto a je potřeba to brát s velkou rezervou. No, aby jsme to nějak jakoby pohnuli, tak já teda nemám žádný koncept, ale vlastně řekl jsem si, že na začátku to bude trošku popisný, abych teda vlastně navázal tam, kde jsme skončili. A potom bychom přešli vlastně k nějakým jednotlivým věcím, které jsem vlastně zažil na medicínách a vlastně to, co bych třeba mohl sdělit. A takže budu rád, když budete psát dotazy a Peťo, ty mi samozřejmě kdykoliv skoč do řeči s nějakou otázkou a jsem zvědavý, kam se to vyvine. Takže my jsme se vlastně naposledy viděli v Brazílii, jsme vysílali a tam vlastně jsme byli ještě pár dní a bylo to vlastně trošku hektický, protože jsme měli omezený čas, byli jsme tam s Petrou sami a s jejím synem a potřebovali jsme tam vlastně něco vybudovat a myslím, že se povedlo. Postavili jsme tam pec na chleba a na pizzu a nakonec jsme odlítali o den díl, protože prostě pilot řekl, že musí prostě odjet, tak si odjel, tak jako je to u Indiánů zvyklý. A já jsem nakonec odjížděl z Brazílie na svoje narozeniny 4. ledna a vlastně přál jsem si jediné a to bezpečnou a klidnou cestu a musím říct, že se mi to nejenom splnilo, ale bylo to skvělý v tom, že jsem to, co jsme běžně jedli třeba i 3 dny, tak mě se povedlo ve velmi rychlým kofru a my jsme vlastně přistáli v Manuel Urbano, když jsme odjítali od našimi, tak ještě vlastně to bylo tak, že tam bylo celkem fakt jako velmi deštivý počasí. Ještě tam sice nezačaly období dešťů, ale bylo deštivě a já jsem se celý den modlil, aby nepršilo. Večer vlastně před tím odletem ještě byla ceremonie, takže i tam se našima za nás modlil za všechny. A to byl vlastně jeden z prvních zázraků tohohle toho kousku, že těsně před přistáním toho letadla se udělalo nad Santa Rosou taková díra v mracích. To malinký letadílko přistálo, my jsme do toho nasedli, odletěli jsme a mluvil jsem pak s Našimou a říkal, že 14 dní potom furt pršelo. Že prostě tam nebyla jediná chvíle, kdyby prostě nepršelo, a takže jsme vyloženě fakt uletěli malou dírou. V Manuel Urbánu jsme se vyspali a ráno v 5 hodin právě na moje narozeniny tam stál už připravený taxikář. Mimochodem jsem se strašně smál, protože taxikář měl za sklem parabolu satelitního internetu, a takže jsme měli celou cestu internet ještě, a vezl nás na hranice. Původně to bylo domluvené, že nás vysadí na migračním, na brazilské straně, a tím, že to tam moc neznal, tak já jsem ho poprosil, aby na nás počkal, on nás odvezl ještě vlastně na tu peruánskou stranu. My jsme vylezli z migračního s razítkama a já si říkám, bylo by fajn ještě popojet kousek dál, protože jsme měli naplánovaný, že se tam vyspíme na hranicích někde a pojedeme dál do Puerto Maldonado. A já jsem se zeptal taxikáře tam, jestli za kolik by nás odvezl, a on mi řekl cenu z přepočtu asi 2500, a bylo to sice hodně peněz, ale já jsem o tom fakt přemýšlel, protože jsem byl celkem utahaný a vlastně jsem si říkal, že by to bylo super, protože pak nás čekala cesta dál a že by bylo dobrý vlastně jakoby ušetřit ten den. A já jsem mu řekl, že mám narozeniny, jestli by šla vymyslet nějaká lepší cena. On chvilku přemýšlel, zasmál se a pak mi říkal, že mě odveze do Iberie za 50 solů, jo, což je pár peněz, ale já jsem si myslel, že myslí Iberie, tam je jako zastávka. Jo. Já jsem říkal, jako za 50 celů tady ten kousek, a to, tak se mi to furt nelíbilo, a Petra na mě pořád tlačila a říká, pojedeme s ním, tak jsme teda s ním odjeli, a ono to bylo, Iberie byla další městečko, asi půl hodinky dál, a tam na nás čekal takový ten mikrobus, do kterého jsme okamžitě přesedli. A ve finále ta celá cesta nás stála asi 200, jako všechny tři. A v 7 hodin večer už jsme byli v Puerto Maldonado v Peru, úplně v pohodě na hotelu. Jediný teda, co jsem si jako už nedopřál, byl bazén, jo, ale říkám budíš, jo, ale bylo to úplně skvělý, takže vlastně moje narozeniny byly skvělý. A zjistil jsem, že vlastně nepotřebuji žádný bujarý oslavy, žádný pití alkoholu, ani žádný velký dárky, protože jsem dostal dárku několik právě ten předtím, že jsem vlastně mohl odletět v pohodě bezpečně, a to jako nebyla to vůbec žádná sranda, když si to uvědomil zpětně, jako to malý letadílko, Peťo, hele, to sebou hází, když je ta bouřková, to, a ono to neletí moc vysoko, ono to letí jakoby nad tou džunglí, tak takhle se to různě poskakuje, to letadlo propadá, a vlastně, ale je pravda, že vlastně ani jsem neměl žádný pocit strachu, protože jsem věděl, že prostě jen o nás postaráno, že nás Bůh provází na každém kroku a vůbec jsem to neřešil.
Já tady mám, Jimu, nějaké záběry, jo, z toho letadýlka vlastně, já to mám nazvaný jako létací videjka, a jsou tady i nějaké fotky, takže na to taky, jo, dojde čas. Klidně, kdybys chtěl, tak se klidně dej si loka, protože ty teda mluvíš jak kniha, úplně souvisl bez pauzy, takže
na pohodu. Já jsem v pohodě, já teďka jsem v takovém režimu, protože se vlastně pořád ještě douzdravuju a všechno to zpracovávám, takže jsem si všiml, začal jsem kouřit zase, ale je to jenom teďka vlastně proto kouřím čistý tabák a používám ho vlastně na čištění, a už jsem to řešil i s babičkou Ayahuaskou, že jak budu končit poslední ceremonii, že zase skončím s kouřením, protože jsem 2 roky nekouřil vůbec. Používal jsem tabák jenom při ceremoniích a teď tuhle cestu jsem toto, takže budu u toho kouřit, kdyby to někoho nějak pohoršovalo, tak...
Mě to tak těší,
bohužel,
protože...
Vaše věc.
Díbu, mě to těší, já asi, no asi uhodneš, ale já jsem dneska asi 3 hodiny v kusu balil mapačo, jo, které jsem dostal jako dáreček od našich společných přátel Saši a Tomáše, takže o, Šanty, děkuju. A ten tabáček, ten dědeček tabáček je teda... skutečný jako duch, protože ta chuť je perfektní, zemitá, nic navoněného prostě, takže si to užívám a dělám si z toho i zálevy. No ale ráno kafičko, stejně jako ty jihlavanka a tady to mapačo a je to prostě nádhera, jo? Takže souhlas s mapačem, souhlas, ale samozřejmě vše s mírou.
Yeah. Jasně, jasně. No a takže se to povedlo, dostali jsme se do Peru, pobyli jsme tam vlastně, myslím si, že den nebo dva a řešili jsme tam nějaké věci a odletěli jsme vlastně do Limy a z Limy jsme letěli nahoru do Kolumbie, do Bogoty. No a tam už jsme vlastně... Akorát oni přiletěli z Evropy, z Čech, takže jsme se potkali těsně, teda jsme se minuli na letišti, ale na hotelu už jsme byli společně s celou bandou a bylo to skvělý. No. A pak jsme vlastně odlítali druhý den zase takovým menším letadlem turbovrtulovým do Puerto Asís v Kolumbii a tam jsme byli pár dní. A pak jsme přejížděli už do teritoria, do Sucumbíos, vlastně ke kofánské rodině, k babičce Zoile. Byl tam tajta Jonathan a tajta Jaime a tajta, ježišmarja, koní se všichni jmenujou. Já si vzpomenu. No zkrátka, ta rodina je obrovská, protože to jsou všechno následovníci tajty Kerubina Kety, kterýho jsme vlastně zažili jenom vlastně jakoby astrálně, když ještě byl naživu a tenkrát před těma 2 rokama jsme byli zrovna na tom samém místě, když dědeček umřel a po dědečkovi zůstalo 60, možná přes 60 šamanů s velmi silným zasvěcením. Jo, vlastně všichni tajtové, s kterými jsme pracovali, jsou vlastně v hodnosti tajta major, což je vlastně jakoby to nejvyšší zasvěcení. A i vlastně Jason je relativně mladý, netuším, kolik mu je, třeba kolem 30, možná trochu víc, tak má zasvěcení tajta major. A já jsem pak při ceremonii viděl, že vlastně jakoby se všichni ty tajtové postaví do jednoho sloupu a vlastně všichni mají stejnou energetiku jako tajta dědeček Kerubín a vlastně nepoznám vůbec vlastně, který je který. Teďka jsme tady na ceremoniích s tajtou Alfredem, který sice není z kofánského kmene, je kamenca, ale s dědečkem taky pracoval právě. Vím, že spolupracovali s nejsilnější medicínou, a to s Boračerem, neboli s Durmanem. A vlastně tady ta Alfredo je jeden z mála, který s Durmanem pracuje. A vlastně to se ani vůbec, jakoby Evropanům se to vůbec nenalývá, anebo když tak jenom úplně na konci, vlastně jakoby na zasvěcovací, úplně jakoby to, protože přitom se často umírá. No a takže to bylo opravdu nádherný a i tady vlastně pomocník tajtův, další tajta, co je tady, tak vlastně sice nemá kofánský kořeny, ale učil se taky od dědečka, takže vlastně i v něm jsem viděl právě třeba teďka při jedné ceremonii, jako by tam seděl tajta Aníbal, kterým pojedeme odsaď, protože oni mají prostě ten pattern stejný a bylo to velmi zajímavý.
Džibu, promiň, prosím tě, já tady mávám, ano, ty si dáš taha z mapača, já jsem tě zapomněl říct, já ti nerad skáču do řeči, jo, já už jsem byl i upozorněný, že někdy skáču do řeči, ale domluvme se tak, já mám tady tu kouzelnou paličku a jestli ji vidíš a když třeba tak zamávám, jo, tak klidně domluv třeba větu nebo souvětí a já třeba bych se ti chtěl něco zeptat, anebo jenom tak prostě něco říct, ano. A teďka jsem zapomněl, jo, už vidíš to, no, takže si klidně potáhni. Tady asi 25krát padlo slovo termín tajta. Já vím, kdo to je, my jsme se o tom bavili minule, ale třeba někdo ještě teda netuší ani, co vlastně to slovíčko znamená, tajta. Jo, tak kdybys nám to mohl třeba vysvětlit ještě znovu, polopaticky.
Jasně, jasně. Dobře, že se ptáš. Jenom Peťo, já protože jsem to tady nemohl rozchodit na tom iPhoneu, tak aha, to mám na tabletu a mám to maličký, já tě tam mám tak jako centimetrovýho, aha, takže musíš nějak mávat usilovnějc. Jo, a já jsem na to nekoukal, takže nebo třeba jako klidně jako něco houkni. Jo,
tak dobře.
Já ti jako vidím, houknu, ale musím na to vlastně koukat, protože to mám.
Ne, soustředit se na myšlenky, nesoustředit se na paličku. Jasně. Já prostě huknu, jo, dobře, ano.
Jo, hukni nebo něco, jo, v pohodě. Ano. Jo, tajta je vlastně šaman. Jo, někde se jim říkáš, i šaman se vlastně může používat, ale moc se jakoby nepoužívá, protože jsou vlastně šamani jsou všichni, jo, v uvozovkách, ale někdo je curandero, to znamená jakoby léčitel, někdo je vyloženě jakoby na ty duchovní věci, jo, je to jakoby různě rozdělený a tajta je vlastně zasvěcení, jo, to znamená, že ten tajta prošel výcvikem u někoho zkušenýho. To znamená, že třeba 20 let, jo, se učil. Babička Zojla nám vyprávěla, jak vlastně to začalo a to vám můžu vlastně odvyprávět, protože to je vlastně to, jak to funguje v té hierarchii. Mhm. Babička Zojla se už v 15 letech seznámila se svým manželem, který byl právě syn dědečka Kerubína. A vlastně moc nevěděla o tom šamanismu nic. Ona pochází z Ekvádoru, někde od Steny tuším, a vlastně, když jsem se jí ptal, jak se seznámili, tak říkala, že neví, ale že ví, že ho viděla poprvé a od té doby už byli spolu a už se nikdy jakoby neodloučili, dokud jakoby její manžel neumřel. No a když vlastně přišla do rodiny k dědečkovi Kerubínovi, tak dědeček Kerubín začal učit. A začali učit právě s bylinama, začali učit s ajavaskou, který se tady říká jahé, jo, a právě neříká se curandero, ale říká se tajta, nebo tajta major, jo, jsou tam ještě různý pomocníci, takže vlastně začíná na postu vlastně pomocníků a muži to mají rychlejší, ale ona jako žena 50 let nesměla nalívat medicínu a musela se jenom učit, jo. Takže dovedete si představit, od 15 let s tím pracovala, ale vychovala 8 dětí, nikdy nebyl nikdo v nemocnici, nikdy všechno léčila doma, všechno léčili bylinama. Upozorňuji, jak jsem zjistil, Bůh pracuje na všech úrovních, to znamená, že vy můžete jít cestou alternativy a léčit se bylinkama. To neznamená, že vám nemůže lékař zahraniční nebo náš pomoct, jo? Že nemůžete jít na operaci nebo že si nemůžete vzít třeba antibiotika. Prostě v určitých, prostě Bůh podle mě nerozlišuje, jakoby, jakým způsobem se máte uzdravit, jo? A všechno je správně, pokud to tak cítíte. Jo, je blbost, aby někdo, kdo věří v západní medicínu, prostě se chtěl léčit najednou nějak jinak a nic o tom vlastně nevěděl, protože často ty lidi pak nedůvěřujou vlastně tomu šamanovi, tajtovi, ať se mu říká jakkoliv, a vlastně nefunguje to. Takže ona prostě se 50 let učila, právě nám vyprávěla, i když jí tenkrát podal dědeček Kerubín Boračero, že to bylo strašný, že lítala po lese jako jaguár a že to bylo strašně silný a že vlastně se Boračero vyhýbá do dneška, ale že ví, že je to prostě velmi silná bylina a vyprávěla nám právě, jak žili v horách, jak různě se stěhovali, vlastně jak dědeček Kerubín celý léta právě budoval tu obrovskou komunitu, jak vlastně bojoval i s tím systémem. Jo? Díky dědečkovi je třeba jahé jako medicína uzákoněný jako jejich národní dědictví, tudíž oni můžou s ní nakládat, můžou s ní léčit, můžou s ní cestovat. Jo? Oni právě oni mají oprávnění cestovat i jakoby do Evropy, jo? Mají jakoby svoji etiketu a vlastně ta medicína je jako kdyby třeba, kdyby to třeba celní chtěl sebrat, tak to je jako kdyby křesťan vystrhával kříž těla. Jo, že vlastně to je jejich jako národní dědictví a dokonce se dědečkovi Kerubínovi právě povedlo i vlastně, že jim vrátili jejich území a vlastně pak se přestěhovali do té rezervace, kde jsou teďka. Jo, ta rezervace je vlastně, je tam trošku takový paradox, že tváří se to jako, že na ochranu Indiánů, ale já si myslím, že to je spíš jako, aby se tam nelezlo, aby se tam mohlo dít cokoliv. K tomu systému se trošku ještě vrátím. Spíš jsem chtěl povídat i o tom, jak nádherný to bylo. My jsme vlastně původně měli být pár dní s babičkou Zojlou, protože tady všechno řídí medicína. Původně měl být ženský retreat, ale protože jsme neměli dost žen, protože ne, že by to ženy evropský nepotřebovaly, ale prostě ještě to nebylo jakoby připravené všechno, nebo prostě nevím, to se uvidí, ale takže jsme nakonec jeli jenom za babičkou Zojlou a vlastně jsme nevěděli, jak to bude. Objevil se tam právě syn Clary, Jason, který vlastně s náma pracoval a pomáhal babičce a vlastně začal fungovat a bylo to úžasný. Strávili jsme tam prvních, já nevím si, 14 dní a pak měl začínat retreat u vedle v Ekvádoru, v Ukofánu s tajtou Luisem a o tom budu mluvit později. Takže vlastně babička nám třeba večer vyprávila, jak vlastně to měli krásný, že mohli vlastně žít různě v přírodě a to. A to třeba bylo zajímavé, ona říkala, že vlastně povolení nalívat jahé měla až vlastně v momentě, kdy ztratila měsíčky, nebo respektive kdy, jo, ona pracovala se všema bylinama, ale vlastně oni to mají tak, že když žena má měsíčky, anebo je těhotná a 3 měsíce po porodu, tak oni mají speciální domeček, kde ta žena má svoje oblečení, takže ona má 3 měsíčkách, ono se to ještě tady hezky jmenuje se to Lune, jo? Takže oni tam mají svoje oblečení a ostatní ženy se o ně starají, nosí jim tam jídlo a oni nesmí k chlapům jakoby vůbec a dokonce při měsíčkách nesmí k tajtům jakoby se vůbec přibližovat, protože by je mohli zabít. Protože ta vlastně ten proces měsíčků je vlastně smrt, která tam vlastně probíhá a nějakým způsobem, nevím přesně jak to je, ale a nějakým způsobem by vlastně energeticky mohla ty tajty zabít nebo i pomocníka a proto je to nebezpečný. Takže z určitýho pohledu nás Evropanů to vypadalo divně, že prostě jo, jako kdyby se jich štítili, že je prostě vyhánějí, ale na druhou stranu, já teda nejsem žena, ale dokážu si představit, že když ta žena má soukromí a když se o někdo stará, nosí jídlo, že to vlastně může být fajn. A to samé vlastně, když pak po porodu, když ty 3 měsíce má čas na to miminko, může se starat a všechno jí přinesou vlastně, navíc dojde k tomu velkému propojení. Vlastně jsem se zapomněl zeptat, jestli to miminko má kontakt i vlastně s tatínkem, ale předpokládám, že asi jo, ale ne, to úplně nevím, možná že až po těch 3 měsících. Každopádně ta všude přítomná láska, jo, je prostě neuvěřitelná. Jo, jak to všechno funguje a dokonce i teďka po letech, když už vlastně chodí do školy a to někde na té jedné fotce je jejich jejich rozvrh hodin, který teďka ta jedna z těch dcer má, a já jsem na to koukal, oni dva mají hodinu kosmologie, hodinu kofánského jazyka, hodinu artesanie, to znamená výrobku z těch, jo, různých těch korálků a takovýhle věcí, třeba tohle to je zrovna odbav. Oni vlastně nejenom, že se učí španělsky a že se učí nějakou jakoby tu historii, ale právě i vlastně to, co se jich týká. To se mi moc líbilo, protože tam je ta vidět ta každodenní praxe, že ty děcka mají opravdu jakoby ty zkušenosti. A hlavně jakoby babička potvrdila, že při práci s medicínou je to opravdu o obrovské pokoře, kdy se třeba desítky let jenom čistí. Tady zrovna té fotka, to je durman, to je květin, říkají tomu andělské trubky.
Nás učili ve škole, že durman je jedovatý.
Určitě to tak může být, ale jakoby, když je na to člověk připraven, tak se to dá používat jako medicína.
Určitě.
A akorát vím, že je to velmi silný. Tady ta Alfredo to používá třeba na koupele a durman způsobuje takzvanou jako lepší pintu, nebo to propojení, že prostě snadnějc se člověk vytělesňuje po té durmanové koupeli. Ale jakoby přímo pít durman je veliký, veliký riziko a je to jenom opravdu pro velmi zasvěcené. No. S babičkou to bylo nádherný a vlastně potom jsme se sebrali, tam jsme byli vlastně v takový jakoby ta menší crew, jo, a odjeli jsme do La Hormiga, že pojedeme teda k těm kofánům druhým, k Taitovi Luizovi, to je vlastně kousíček, oni jsou vlastně ve stejném teritoriu, akorát, že za řekou, a to znamená jiný stát. A všechno bylo domluvené, měli jsme tam zaplatenou dokonce zálohu asi $500 a přijeli ještě další dva klienti, my jsme je vyzvedli, všechno bylo vlastně zařízené a ráno jsme měli odjíždět a večer najednou prostě jsme začali vidět, jak se ta realita mění. Už když jsme odjížděli od babičky, tak jsem jí říkal, že teda por áňo, jakože příští rok se uvidíme nejpozději, ale cítil jsem, že to bude nějak ještě jinak, protože jsem si myslel, že se uvidíme ještě na konci, protože my máme potom po té poslední medicíně ještě pár dní k dobru tady v Kolumbii, takže jsem si myslel, že třeba to bude až tam. Ale prostě jsem nějak tušil, že se ještě neloučíme nastálo. No a v Ekvádoru se děl nějaký, nevím co, vlastně ani co se tam děje, ale prostě byly zavřené hranice, byly odevřené hranice jenom někde a navíc domluva, která byla s tou rodinou, kam jsme měli jet, tak prostě začala bláznout a najednou prostě to bylo strašně komplikovaný a najednou prostě jsme cítili, že něco není v pořádku. No a tak jsme se prostě sešli vlastně s tou úzkou kruhu naší a probrali jsme to a rozhodli jsme se, že tam nepojedeme a že se vrátíme k babičce Zojle a pojedeme prostě tam, jo. Protože jsme měli domluvený, že uděláme kakaovou ceremonii, protože v Ekvádoru právě mají kakao a mají tam plantáž, tak jsme teda sehnali kakao. Já jsem naštěstí z prozřetelnosti, když jsem byl právě v tom Peru, tak jsem si tam koupil výborný čančo, který často rád vozím od šamanky, takže prozřetelnost opět zasáhla. A najednou jsme viděli, jak už vlastně to dávno neřídíme, jak to vlastně řídí právě ta babička ayahuasca, jak vlastně ta realita je úplně jiná. A věděli jsme, že se musíme vrátit zpátky do teritoria a pracovat tam. No a přijeli jsme tam teda druhý den a vlastně tady jsou fotky už vlastně, když jsme tam byli všichni a bylo to skvělý. Bylo to skvělý. Právě jsme si dali jsme si i tu kakaovou ceremonii, vlastně zažili jsme úplně obrovský transformační věci a viděli jsme, že to všechno funguje. Mimo jiný, prostě oni se zmínili, že prostě mají teďka velký potíže, protože tam pěstovali něco, co není úplně dobrý a pěstovali to jenom pro peníze a chtějí se toho zbavit, tak a chtěli právě vysázet kakao. A já jsem si myslel, že ta sazenice, jsem absolutně, protože o tom nic nevím, tak jsem si myslel, že to stojí nějaký nesmysl. A vlastně těsně před odjezdem jsem zjistil, že 300 sazenic kaká stojí asi 1,5 milionu peso, což je, já nevím, asi 7 000, 8 000, nevím, jo. Což vlastně nejsou skoro žádný peníze. A shodou okolností, protože jsme nejeli do Ekvádoru a já měl asi za 20 000 vybraný dolary, tak jsem prostě říkal Tajtovi, jestli umějí vyměnit dolary a vlastně nechal jsem jim dolary a nakonec jsem jim vlastně mohl zaplatit nejenom 300 sazenic, ale ještě 1,5 milionu jim zbyde na to vlastně ty rostlinky zasadit a prostě nějakou dobu o ně pečovat, protože to kakao bude rodit až za 2 roky a vlastně uzavřeli jsme tam takovou nějakou velkou spolupráci. Máme v plánu tam časem postavit sušárnu a zpracování vlastně toho kaka, aby nemuseli prodávat boby, ale aby mohli prodat vlastně kompletní výrobek, vyloženě rituální kakao, jo, ze vším všude. Takže z toho jsem měl obrovskou radost, ale vlastně i toto řídí medicína. Jo, já jsem tam měl obrovský krásný zážitky, obrovský změny mě tam procházely. Jo, jak vlastně to hubnutí a tohleto velká očista, bylo to několikrát i jakoby velmi nepříjemný, i třeba bolestivý, ale bylo to všechno v plný pohodě. Jo. Já jsem třeba při jedné z posledních ceremonií tam měl prostě, to tam byl vlastně jeden z těch starších Tajtů, teď nevím, jestli to byl Tajta Jaime, nebo já už v těch jménech mám bordel, no to je jedno, jeden z těch starších, a jo, tady vidíte, jak vypadá 20 milionů pesos.
Já jsem se chtěl zeptat, to jsou teda jejich peníze pesos, jo. Vypadají dobře, tak jako ošumtěle, že by skutečně mohli mít nějakou hodnotu a ne jak tady ty naše kolikrát evropské eura, jo, že to je třeba jenom fiat měna. Takže je to podložený zlatem u vás, tam ty pesos?
Není, je Vedi. To úplně stejná je sračka, to stejný, jako všude. A je to 6 korun za 1000 pesos, takže jako, jo, to je prostě...
Cár papíru.
Jo, takže to je prostě cár papíru a akorát je teda blbý to, že prostě 120 tisíc a bylo toho plná taška, no takováhle hromada, jo, naše. takže to. No a měl jsem vlastně jakoby... jeden večer právě s tímhletím Tajtou, velmi silný čistící proces vlastně po prvním šálku nebo tom pohárku jsem se pěkně vyčistil vrchem i spodem a vlastně odevřel jsem ty pomyslný vrátka a bylo mi velmi dobře, velmi, velmi dobře. A viděl jsem, teď je příležitost vlastně k té hluboké práci, takže jsem šel pro druhý šálek a vlastně po tom druhém šálku jsem vlastně začal pracovat v tom astrálu. Bylo zajímavé, že vlastně já teďka mám období, kdy nejsem v tom jakoby plným astrálu, kde vlastně jsou ty fraktálové světy, já nevím, jestli jakoby jako pro lidi, kteří to znají, tak prostě je to prostě svět, který je stvořený z fraktálu a vlastně všechno se skládá v té hlavě různě. Medicína mluví hlasem, jo, a tentokrát to bylo mnohem jemnější, mnohem víc jsem byl v realitě. ale já jsem tam třeba řešil téma patriarchát, jo. A to bylo zajímavé, že jsem prostě šel sem ven z Maloky, kde vlastně se dějou ty ceremonie. Sedl jsem si pod právě pod liánu ayahuasca na takovou lavičku improvizovanou a začal jsem řešit tohle téma. A tak jsem prostě jakoby jo, s plným vědomí toho, že vlastně se necítím úplně odpovědný za to, že bych já byl viníkem toho patriarchátu, který tady prostě je nějakou řadu let. Ale cítil jsem, že vlastně pokud chci, aby byl svět narovnán, aby prostě jsem i já vlastně našel lepší tu cestu, to porozumění a tu cestu k ženám, takže to potřebuju vyřešit. Takže jsem to jednoduše vlastně jakoby odzvracel, jo, nejjednoduše řečeno, a vlastně požádal jsem o odpuštění a já jsem dosadil ty ženy na ten trůn místo nás a myslel jsem si, jak je to v pořádku. No, přešel jsem z toho místa na záchod a jak jsem usedl na ten trůn v tom záchodě, tak jsem uviděl vlastně ty ženy, jak usedly na ten trůn a v tu chvíli mi došlo, jaká to byla past, že vlastně tohleto se po nás nechce. Jo, ani ženy nechtějí tisíce let zase vládnout. Oni chtějí, aby jsme byli spolu, aby jsme to dělali společně. Že vlastně nikdo nechce vládnout. Chce, aby jsme tvořili společně. Jo, a to je přesně ta past, kterou dělá právě ten, jakoby, nevím, jak to nazvat, ten systém, nebo prostě to, co máme okolo nás, že se nás furt přesvědčuje o tom, že pořád potřebujeme nějakého vládce. Jo, že potřebujeme jo, jenom nějaký silný vládce a že prostě všechno se musí prosazovat silou, jo. A prostě viděl jsem, jak je to směšný, jak je to prostě to, jo. A Peťo, to bylo tak zajímavý celý, jako jo, kdybys to viděl, já jsem to viděl i z té reality a to vypadalo tak, že prostě tam sedí na lavice drak, strašně řve, úplně jako prostě demonskýma zvukama, občas překotně zvrací, jo, krká, já nevím, co všechno, ale uvnitř jsem seděl já, úplně v klidu, usmíval jsem se a učil jsem se z toho, co se tam dělo, jo. A normálně jsem viděl, jakoby, jak to venku může vypadat strašně dramaticky, protože ono to funguje tak, že vlastně ty začneš vysílat určitou vibraci, nebo se napojíš na tu emoci, jakoby na tu vibraci těch emocí, toho tématu. A dokonce to funguje tak dobře, že vlastně všichni, kteří tam byli, kdekoliv, v jakýkoliv vzdálenosti, to vůbec nehraje roli, dokonce i lidi, kteří jsou jakoby doma, kteří jsou na mě nějakým způsobem napojení, to můžou pociťovat, že se to téma cítí a začnou třeba taky zvracet, jo, nebo prostě to, protože to jsou jako vždycky, to jsou společný témata, jo, a vlastně vždycky se rozjede nějaká frekvence, nějaký vibrace toho tématu a vlastně začne se to čistit, takže my jsme to vlastně jakoby kolektivně vyčistili, to téma, a vlastně pro mě přišlo nějaké to uvědomění a pro někoho dalšího třeba, kdo třeba zrovna to tam taky řešil, tak třeba jemu to dojde třeba později nebo taky v ten moment, to už vlastně jakoby se neřeší, ale prostě takovýmhle způsobem jednoduše se to vlastně jakoby vyčistí. Jo. A zároveň vlastně jsem viděl, že to dělám jako jenom protože můžu. Jako ne vyloženě z nudy, ale prostě, hele, to téma je zajímavý, chci se o tom něco dozvědět, tak takovým způsobem vlastně do toho vlastně proniknu a u toho jsou další a další uvědomění a právě postupně se to vrství, jo, a vlastně rozvíjí to téma. A já vím, že prostě já dneska prožívám medicíny a vlastně ty zážitky, i třeba to, co jsem zažil před třema rokama a předtím dříve, jo, a takhle různě se to tam jakoby prožívalo a bylo to skvělý.
Dešpí, dobře, tak mám minutku. Víš, že témata našich vysílání jsou různá, jo. Svoje místo tam měla i například takzvaná politika, jo, a tady ta globální a tady ta vlastně tady ty srágory, co se děje, ale poslední dobou vlastně už to nějak eliminují, jenom to pozorují a už to ve mně ani nezbuzuje žádné emoce. Ale co děláme teďka daleko víc, tak budou vysílání s tématama jako zdraví, soběstačnost a hlavně tvoření nového společenství, nových komunit, kdy, jak ty říkáš, není potřeba žádná vláda, žádní politici, žádní úředníci a skutečně je to tak, že vlastně nějaká spíš nějaký sněm, rada moudrých, ta komunita už má jméno, je to KUKO, komunita u kulatého ohniště, oheň tam slouží jako živel očistý, po spálení starých vzorců, no a na té spálené půdě může vzniknout nová společnost moudrých lidí, vědomých tvůrců. Takže s tímto naprosto souzním a jsem pro.
Jo, Peťo, hele, to už je super, i na tu politiku dojde. Teď bych vlastně spíš jakoby, chtěl právě mluvit o tom, jak to vnímají indiáni.
Ano.
Já vlastně co všechno, jo, protože tam totiž není to jenom o té medicíně. Samozřejmě tam přichází spoustu dalších výzev a zkoušek, jo, protože my jsme si přivezli z Brazílie pěkně pokousané nohy, jo, Peťa to měla pěkně rozjetý, vlastně rozjel se tam zánět a vlastně stalo se to, že ke konci toho retreatu s babičkou se jí to rozjelo takovým způsobem, že musela odjet do hotelu, aby se dostala do čistého prostředí relativně aspoň jakoby to a hlavně, aby měla trochu klid si to zpracovat. A sranda byla, že zase zaúřadovala babička ayahuasca, nebo prostě prozřetelnost, Bůh, říkej, to je vlastně jedno. No a já jsem prostě to potřeboval nějak vyřešit, nějak to zpracovat, tak prostě říkám, hele, nejlepší bude, když prostě si pojedeš na pár dní na hotel, protože přeci jenom v teritoriu je to určitý diskomfort, i když tam máme krásné prostředí oproti třeba tomu, co je v Brazílii, tak tady jsou prostě splachovací záchody a všechno je to prostě super, ale přeci jenom je tam prostě, jsou tam ty breberky, je tam prostě mraky těch komárků, je tam prostě všeho možného a právě často je tam i taková věc, že věc, která tě kousne a vlastně jakoby naklada ti něco do těla a pak ti z toho vyroste takovej červ a je to velmi nepříjemný a právě je to zánětlivý různě. Ale i toto je vlastně jakoby proces, kterým vlastně je potřeba projít. Jo? A právě co se pak stalo, potvrdilo, jak to funguje. Petra vlastně už když přijížděla z Evropy, tak měla za sebou takzvaný Weishmanie, nevím, jestli to znáš, ale je to prostě taky taková nějaká breberka, která požírá tkáň. A ono to vlastně máš v krvi a různě se to projevuje a právě když měla ty poštípané nohy, tak se jí to zhoršilo a bylo to potřeba řešit a vlastně měli jsme strach, aby třeba se to nějak nepřeneslo, i když se to asi přenáší jenom vložně jakoby krev do krve nebo něco, ale nechtěli jsme riskovat, aby se to třeba, aby něco se stalo klientům nebo něco, takže jsme to nechtěli riskovat, takže nakonec, že se vrátí do Evropy, se rozhodla, jo, o měsíc a půl dřív a byla samozřejmě smutná a hnedka se jí ozval Našima z Brazílie, jak se má a co a jak, a ona mu napsala, že se vrací do Evropy. No a on jí řekl, že nemusí do Evropy, do zimy, že se může vrátit za ním. Načež mu řekla, že nemá peníze, že prostě to by to bylo složitý a že vlastně neví, jak to udělat. A pak už to bylo ráz na ráz a začala úřadovat ta prozřetelnost, aka medicína. Našima jí řekl, no když tady postavila pec, tak tady můžeš začít dělat pizzu, prodávat pizzu, živit se pizzou, nějak to prostě uděláme, já ti pomůžu a budeš se tady to. A sranda, Peťo, je v tom, že když mi někdy v listopadu Petra volala, jestli bych s ní nejel do Brazílie, že bych chtěla tam moc jet, ale že se bojí jet sama. A já jsem jí říkal, no, dobré, ale pořád jsem říkal, nejlepší by bylo, kdyby si jela úplně sama, že si tam něco má zažít a že prostě to, a tak jsem říkal, no tak já pojedu s tebou, teda když pojede s tím malým synem, tak aby přeci jenom to zvládla, nějaký ty technické věci a hranice a tady ty věci, tak prostě říkám, hele, to prostě dobře pojedu, ale budu se tam držet co nejdál od tebe, já jsem měl naplánovanou dietu, jestli si pamatuješ, a i to se změnilo, protože jsem vlastně tam hnedka na začátku, vlastně ještě v autobusu do Brazílie, tak jsem řešil ten prasklej vřet, nebo co to bylo, a takže jsem vlastně nakonec na tu dietu taky nemohl a vůbec jsem nerozuměl, proč se to neposkládalo. A když se tohle začalo dít, tak jsem prostě viděl, no jasně, ty jsi tam do začátku měla být sama, akorát, že jsem nechápal, jo, takhle přesně funguje, Petře, ta medicína, že ona ti něco řekne, a já jsem jenom nepochopil, že to má být až potom sama. Jo, rozumím, že prostě ta prozřetelnost, že vlastně jí to jakoby vyhnalo, jo, ta nemoc, jo, jí vlastně vyhnala, aby se tam musela vrátit sama, aby byla v tom diskomfortu, jakoby v určitý fázi a aby vlastně mohla s tou medicínou pracovat sama, jo. A dneska jsem s ní shodou okolností mluvil a říkala, že se domluvila, že odejde na farmu, bude tam sama a bude dietovat sama a našíma, že se postará o syna nebo nějakým způsobem, jako samozřejmě asi s Bořou bude moc komunikovat, ale že prostě to bude takhle. A prostě najednou se to všechno poskládalo. Já jsem napsal mému kamarádovi v Peru, takže on zařídil všechno potřebné, že jí pomohl jí, aby se dostala na hranice, přes hranice. Vlastně tím, že už vlastně to tady známe, takže mám tady kontakty, mám tady taxikáře a všechno. Takže se to všechno rychle zorganizovalo a prostě během pár dní byla zpátky v Brazílii a je to úplně super. Jediné, co ještě nemáme úplně dořešené, jsou peníze, protože samozřejmě nemůže chtít, aby ji našima živil, protože sami nemají co jíst pořádně. Takže jsem vymyslel to, že než odjela, opět prozřetelnost, jo. V Peru jsme koupili šišku mapača, Peťo, kilovou. A když jsem viděl, co se děje, ještě právě, když jsme byli v té La Hormize, tak jsem jednomu z klientů to mapačo
zabalil. Džibu asi chtěl říct, zabalil. Teďka nám chvilinku vypadl. Máme tady komentář, pozdrav ze Španělska, vždy tu najdu výborné rozhovory, děkuje. Tak, a to tady ukazuju zrovna v momentě, kdy rozhovor vázne, protože Aleš tam má asi nějaký technický výpadek, takže počkáme chvilku. Já tady mám právě nachystanou kratší vsuvku ohledně jedné naší známé, říkejme jí Jana, ona se jmenuje Jana a přišla jí intuice, přišel jí nějaký věm, taky po ceremonii, že to tady má všechno zabalit a odletět do Jižní Ameriky. Nevěda kam, nevěda ke komu, jenom tak prostě, jak se říká u nás na Moravě, napas blind. Aleš se nehlásí, já osobně nevím, co bych povídal k ceremoniím, k retreatům a ke Kolumbii, takže pustím tady to krátké videjko, ano, a budeme čekat. Tak, ne, že by vypadl zvuk, ale toto je videjko, tuším, z dronu a je to bez zvuku. Takže jenom krásné záběry na řeku, na nebe, bez chemtrails. Řekl bych, že je to ráj na zemi. Tak, a já bych teda využil tady této situace, kdy Džibu odešel, abych vás pozval na sraz svobodného vysílače, již 25., který se koná 27. až 29. března tohoto roku, to znamená týden po začátku nového roku, který aspoň za mě, pro mě, začíná 21. března. Takže jste tam všichni zváni, jedná se o město Havlíčkův Brod na Vysočině a tu je krátká hudební upoutávka.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již v pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Tak přátelé, já už jsem tady začal jásat, že se objevil znovu Aleš, ale objevil se tady na pár sekund a zase odešel. No, takže uvidíme, co se bude dít. Tady k tomuto srazu Svobodného vysílače řeknu ještě to, že dostal jsem informaci od Markétky, že k tomuto datu, to znamená zhruba 11. února, je přihlášeno již téměř, teď nevím, jestli 40 lidí, jo, na to, že je ještě relativně čas, že ještě měsíc a půl do akce konání, tak neváhejte a kdo máte zájem, tak si otevřete stránky mezi-svými.cz, no a tam se můžete přihlásit k noclehu nebo jenom třeba k jídlu, pokud máte nocleh někde svůj. Tak vypadá, že to bude akce velmi pestrá. Já tomu říkám tak něco mezi Ein Kessel Buntes a Televarieté. Myslím si, že budeme minimálně řešit nějakou politiku. Spíš to bude o hudbě a o takových přátelských debatách. Za nás tam přijede zatím tuším 8 nebo 9 nahlášených hostů, kteří tam budou mít stolíky. Tam, jak vidíte vzadu, jak je to světlo, jak jsou ty světlé závěsy, nápis trh, tak to znamená, že tam budou mít stolíky, kde budou nabízet svoje produkty od bylinek, taky tam bude stoliček s kartama, Aleš Vilík Velí, který teďka tady s námi povídal a z nějakého důvodu odešel na chvilku, tak tam bude mít taky stolíček, protože mimo teda tady ty produkty Amazonie a ty různé retreaty a cesty do astrálu se umí pohybovat dobře i zde na zemi a staví slavněné domy. Jo? Takže tam asi bude mít nějaké katalogy, prospekty ohledně tady těchto domů, jak se staví, jaké to má výhody, ceny určitě. Michal Nekvapil, to je taky rodák z Havličkova Broda, nevím jestli rodák, ale určitě tam teďka má bylinkovou chaloupku, který si tam vezme také svoje nějaké produkty z bylinkové chaloupky. Tuším, že produkty odvážky, to je nějaká zdravá strava, biopotraviny. Bude tam náš nový kamarád, taky z okolí Brodu, kterého ještě osobně neznáme. Jmenuje se Laďa Šíma, který se zabývá tradiční čínskou medicínou a její účinky dokazuje na sobě, protože vážil, není to tajemství, aha, takže píše Aleš Vilík, vypadla elektřina. Tak uvidíme, co teď. Uvidíme, chvilku počkáme, takže já vám ještě řeknu k tomu Láďovi Šímovi. Vážil skoro 2 metráky. No a pak si řekl, aha, takže tudy cesta nevede, tady toho konzumu a nezřízené spotřeby a začal se věnovat tradiční čínské medicíně, nevím přesně konkrétně čemu, jestli nějaké té technice, jak jsou ty různé čikungy a jak se to všechno jmenuje, to všechno spojené s energetickými centry a s přijímáním prány a energie vlastně z toho čeho to, že z toho jemnějšího světa nebo odkud. No, takže ten tam bude a dál tam bude, ano, Gaja bylinkářka, co vím, tak tam bude mít stoleček s bylinkama. My sami od ní máme taky už, tuším, 2. nebo 3. várku bylinek. Je jich vždycky 5 nebo 6 na podporu jater, proti parazitům, na podporu lymfy, pak tam jsou ledviny, mozek, takže to bude taky velmi zajímavé. A dál, když si to tak vybavím, teď tady nemám ten obrázek, ten slide s těma hostama, protože jsem si myslel, že vysílání s Alešem nám zabere nejenom 2 hodiny, ale daleko víc, takže možná ani nebudu jako povídat o těch hostech. No zkrátka, bude tam prostě s kým se bavit na různá témata, no a hlavně bude tam hudba, bude tam Jorek, který přijede už v pátek, písničkář s kytarou, zpěvák s krásným hlasem. Nevím přesně, co tam bude hrát, vím o něm, že hraje, nebo hrával protest songy, ale má taky v oblíbě Karla Kryla, tuším, že Jarku Nohavicu, pak toho Vlastu Rédla. A, no a my zas jako LP Deja Vu z písní, my jedeme všechno, hlavně ten big beat, folklor, hráváme pro duchodce, hráváme i lidovky, hráváme vlastní písničky, které budeme hrát i v ten pátek teda s tím Jorkem. No a máme hodně písniček vlastně olympiky, katapulty a všechno možný, ani z hlavy nevím, mám všechny texty v počítači nebo v Shannonu, takže bude to veselé. No a já teda dám Vilíkovi ještě tak ze 4-5 minutek. Mám tady ještě jedno videjko z Jižní Ameriky, kdy Vilík cestoval právě, jak se bavil o těch letadlech a letadýlkách, káněti. Takže pustím videjko a počkáme. No, tam vypadla elektřina, to znamená, že buď naskočí a Vilda se přihlásí, no a nebo nenaskočí a Vilík si půjde po svých a my si taky půjdeme po svých, no a třeba se tady potkáme zase brzo v 2. půlce povídání. Protože, jak jste si všimli, ta první půlka pořadu se jmenuje, nebo má motto, jedna pravda existuje. No a Vilík mě dneska ještě odpoledne požádal, abych 2. polovinu nazval jedna pravda neexistuje. Takže já jsem se fakt těšil, jak to teda s tou pravdou buď jednou, nebo více pravdami, jestli je to skutečně pravda, nebo jenom pravděpodobná pravda, anebo jestli je to nějaká fikce dokonce, kdo ví, jak to je. No a Vilík nám to měl všechno říct a odešel si. No vlastně neodešel, je tam, ale je bez elektriky. Že by blackout? No, nechme to. Takže pouštím videjko, přátelé, a pokud se Vilík nedostaví, no, tak to odpískáme, jak říkám vždy. Takže dáme si videjko, má asi 7 minut. Tak a teďka nám vypadlo aj videjko. Nebo jsem ho vyhodil. Přátelé, dneska nám zřejmě není až tak přáno jako obvykle, takže já si myslím, že se domluvím s Vildou a uděláme pokračování. Takže já se s vámi loučím za dežavíčko. Mějte krásný večer. Je 21.17, takže nás čeká ještě kus noci plodné. No a uvidíme se, myslím si, že velmi brzo. Každopádně s některými z vás, doufám, že s mnohými, na tom srazu Havlíčkově Brodě. Takže přátelé. Studio Deja Vu. Studio Deja Vu.